不高兴，
金凤仪。Ilazi ya Radio Kapi benu ba yame baka ntango kulanda kinzozi na betu nankopini za bati betuke tuba na ba intu ya mambu ya bampangi betuke na bau awa mpe mosike na zila singa koso mutumepo na intu wa diambu anike tubila na kati ya kinzozi yae sambu na honorable mpasi Zapamba Jean-Pierre yandike mtumu wakangu na hizo kinzozi bapo na kani na popo kabaka na kizunga bandundu yandike vice president kivuka politik CRD amepo na kutubila diambo metala ba vacances to mutindo yali kwenda tambula na nima ya bisalu au na mbaza kincha samu kwa kwenda tambula kuna na popo kabaka niki ya ni mamambu ni monaka ni kizalisha betu yao na kacha kinzozi yae mbuta Gilbert Luzaza Dongo yandike kisadi na anes yandike tubila betu ya diambo metala kunuanisa kimbevo ya sida na kati ya bantreprise publique to bisalu ya nenene ya leta ba kompani ya nene kina katanisa na beto betuke na mbuta Jean-Pierre Kauka ya ndike directeur a cabinet ya ministre Tramba bisalu travail province sociale mbuta Jean-Pierre mepo na kutubila intu wa diambu metala mutindu bantwa mayele, banganga mayele ya isi na beto mpea ba isi ya nzenza pesaka maboko mpelu zavu na bau sambu tilu kutakana na nene basa laka na mambu metala bisalu ya kuisa nunga tu ya kuisa zabakana na mutindu mizabakana bubu yae betuke kuna tama vebe pesa ndinga ntete na mbuta Jean-Pierre Kauka directeur a cabinet ministre travail yani pesa beto dibanza na nikia nizola tuba na mutindu bantwa nishipetaka maboko na bisalu yae mekata kusalama sambu na kusala bisalu na kacha nisena beto mbuta Jean-Pierre Kauka betuke baka na angira nsinga ndinga kena ngei
merci mama na faso ya ngele kupesa mono inga ya kutuba na antenne ya Radio Kapi mungu wana kusuwete kuzabisa na mpangi nyoso ya kekulanda betu ke makambo forum yene kusalama faso ya betu tuba na franse a point nome point nome sambu na inki kapitu landa mwa historik na yao na 2004 conference mwa kusalamaka na Ouagadougou na Burkina Faso ya wana conference ya ba chef d'état ma conference na 2004 ba chef d'état africain ou de Sidaka, Makamba Bissalou, qui est Makamba Bissalou, n'est pas tout le pays africain na qui pauvreté. Donc il fallait que chaque chef de l'État n'a pas un indi que ça de façon à ce que emploi dans Makamba Bissalou, que Manissa pauvreté dans sa chaboala. Dans la résolution de Barabao, et nous avons la boîte de tout, en décembre 2006, là, il y a un fumo yaïnti, chef de l'État, mais à me placer Makamba Bissalou. Na deuxième position à la priorité, il y a chantier, donc deuxième chantier. Il y a chef de l'État, il y a auquel est Makamba Bissalou. Donc, chef de l'État, mais on peut faire ça à Baïdeïna, na, discours d'investiture. Et puis, na, l'heure, il y a premier ministre, mais peut-être un programme et gouvernement, à l'Assemblée nationale, à Mekoutouan, qui, quel est Makamba Bissalou, quelle est priorité, il y a la priorité, n'yonso. Donc, qui m'a entêté, il y a pas fait de côté à la tête, il y a programme, il y a gouvernement. Alors, à partir de tout ça, il y a un courage, il y a pas mis fait ça, il y a un gouvernement, premier ministre, mais on peut faire ordre de la ministre y a travail na provincial y a nous organiser forum na les la mettre ça à organiser forum à nous couper ça niveau orientation à nous couper ça niveau approche façon y a vous ça là y a on a façon y a vous combien d'abat ministère en tant qu'abat vous couper ça ma beaucoup na quatre c'est un site 22 ministères vous couper ça bah idée na beau organisation forum et puis bah idée bah matière y a il fallait qu'on discute na quatre abat atelier avant atelier y avait d'abord une habitude bingata na français panel ba membre gouvernement donc quelques ministres balba lukaka kupesa ba idée kupesa ba ngindu ya kuchangula ya kukuza ba emploi na kati wa ministère na bao imosi mosi c'est comme ça que na part ba membre gouvernement ina kulukaka kuvanda jaka ba délégué à la province katukaka na ba province kuvanda ba vice gouverneur kuvanda ba ministre provincial kuvanda ba chef de division ya ba province ba kuisa pina ba idée na bao à part ba tuna yonso kuisa jaka ba expert international expert ya DIT kuisa ka parce que bezaba DIT kupesa maboko mingi na organisation na ba idée ya forum. Donc BIT ba mfumu ya BIT kutindaka mama ya nene ya sous-région ya BIT Afrique kukwisaka ku represente directeur général ya BIT ya nikwisaka mpiti bexpert na kupesa matière na forum apasa beza bande sur place ba secrétaire général ya chaque ministère ba ministère nyonso vende pa mamba ve na bankaka na kupesa mbi ba ide na bao ya ba sekrete genero ya ba minister ku kupesa mbi ba ide na donc comme de longu mwana yao donc c'est presque ba matye batu nyonso kupesa ba ide na bao même ba mpani na betu ya ba composante ya CMT c'est à dire ba ineke ku salaka ce qu'on appelle pardon inabete bingata donc tripartite c'est à dire ba représentant ya gouvernement ba représentant ya ba syndicat na ba représentant ya employeur ya ba patron donc ba ne ba kopemeko ba fek ba nyonsi na kupesa ba ide na bao na faso ya kupreparer forum ya kuorganize forum na ba matière c'est pour vous dire que c'est presque ba matière business nyonso peut-être tu baga na français donc ba tomayele nyonso kupesaga ba ide sambu forum gouverne kima monsi ya
matondo mingi mbuta Jean-Pierre Sauka mbuke pesa ndinga na mbuta Gilbert Luzaza ngeza sabeto na mama Adrian Buto ito mwa mbuke tubaka kumwanisa kimbe wa sida na kata ba kompani ya letato ba entreprise publique niki mtindu mingi sarila yao
matondo mingi mama samu na ndia ya mepesa mono na kuzwa posibilita ya utuba na radio Okapi na ANEP Association Nationale des Entreprises du Portefeuille betu kesa langolo samu na kumwanisa kimbe fuya ya sida ngeza ba mama ba ntwina kesala kejwa ka mwa di futa na tsubagonde alors beto na net me zabande salaire que les pibu te boto na français facteur ya vulnérabilité ya bantu kesala na kati ya population munene munene mutinga bantu kesala kesala mingi ve montre que na mbongo il se dit parfois voya le baga mwa biara na kokila ba parfois yandi lenda kwenda na ba jeune fille tout ça alors beto que remarquer na kati ya entreprise ba ntuke ntuka ntuka kala bomba landa discipline ya bote ve bore suka na kubaka kimbefu ina sida yo yana nepe kati basaka ndeke mfunu koso ntaka na kupamunaka bantu na kueveye ba mfumu ya ba entreprise sambo bo sala kati ya ba entreprise tabo kima wete bika de comité intra entreprise de lutte contre le sida na mpilande na kati ya koso kompanyi ya leta kuvala na kivuka ya bantu abetike binga ba pers edikater ke soka ba mpangi na bo nde sida kele maladi ya keneka kena kumanisa bantu na kati ya entreprise alors beto soka pili ya ba mfumu ya ba entreprise ya leta bonge mbona bonge basa mbongo mingi samna kukusasa kimbefu ila samna kukunda banziwa mefu ya kimbefu ya sida e samna kuforme bantu yone betike tuwa de koso ntango puisike mbongo mebasika mingi ifo kulemba ve koso ntango na kueveye bantu na kutaba de sida kele ebo feti sila mabetoji na bono kupesa koso ntango na yoyi na anep kuvalanti parmi bantu ina kuzula kande yokuma boso nde ntiku boso botu na kawela kati ya convention il y a peut-être une convention collective interprofessionnelle du travail on peut trouver un article 33 des cons chefs d'entreprise fait vanda na souci fait vanda na mpila ya kusasaisha comité ina sana volonté contre VIH sida na kati ya entreprise ila basi azole hata mtu beba ka sida na kati ya kisalo betu kusaka kusianisha bale ba mfumo wa entreprise na kutuma de monsieur beba ka jimbefu ya sida lokel vene benefiti ku kwa abandonner yani kele vende ya fait kuma rusé ya ba au contraire, il faut que ce soit un ya qui encadre, il faut que ce soit un pilier qui 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 soit un sida, qui soit un pilier qui soit un pilier qui soit alors mon pilier qui soit un pilier qui soit un pilier qui soit un souci, qui soit un pilier qui soit un voilà, lutte qui soit un pilier 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 qui
soit un pilier qui soit un pilier qui soit un pilier qui soit un pilier qui soit un vacances parlementaires qui soit un pilier
Merci mama na upesa bondinga na radio Okapi mfutua matondo vacances parlementaires ke ntao mosi ya nene samu na ba ntumwa na kukutana ti base na bo ti population na bo na vacances ya beto ina kufanda na popoka baka beto kutanaga ti population me ntete na kukutana na population bo vati ba pasi ina beto vatu bila na sije ankaka ina ya upesa kisalu na population ya ntete problem ya tete yoke problem ya njila but mtindu betu metuba se na emisyon kudutaka problem ya njila ke kufa bantu na mtindu mosi ya nene kebene sambu na babwala na popoka baka boke sala bisalu na bo boke basisa babima kudia me mpila ya kunata babima ina na basantre de consommation kelbre diambu ya zole betu kumonaga kuna keko koroborepeti njila mbongo na bamilye riro kelbre ba fonksionere bonso ina ya leta mama muso nga beno uisie na bwala ya popoka baka aketi saler ya 600 francs congolais. Na 1600 francs ina boke futa yami na maboko 1100 francs congolais. Sambu 500 francs boke baka na comptable ina ke transporte mbongo kukatuka na kengeti na bwala ya popoka baka. Boke futa yami 1100 francs congolais. Et bambongo ke sirkileve ba ina ya munganga secteur de la santé boja ka boketi ba probleme ya mutindu ina ya ba salaire ya kufuanana vepi kisalu boke salaka mbongo ke sirkileve sam na bo mutindu ya kuvanda ti bambongo yoke kaka na kujidika banjila ina fwana kupermetre ba kamion kukatuka na bwala ya kisasa yokwenda tina popoko na tina bo ba bien de première nécessité bonso ba savon bonso ba mungwa bonso ba bima ina ke vanda vraiment ya première nécessité na bo kuna bote ka ba bima na bo ya kudia bolo kuvana na mbongo mbongo ina ke fwana kupermetre bo na kufuta nzonkanda na kufuta ba soins médicaux na kufuta ba besoin primaire. Me nzila yome kuma problem difficulté yantete heureusement ke bo metula yo na kati ya ba chantier de la république et puis mutinu mpe bet metu ba na forum bo ke ti na projet ya kuyidika banzila yoke vraiment kunwani na population sans population na beto kuse retrouver na gouvernement jambi ya zole mulu wa ugutuba na constatation bet salaka na popoka baka population ke ti ba tracasserie policière na ba tracasserie administrative na ba tracasserie policière ba sous commissariat ya police na babwala kukumaka bonso cour suprême de justice bo kukumaba procureur général na kuna na bwala c'est-à-dire ben infraction pénale na ben infraction civile yoke luta kaka na police alors que na bwala boketi na ba greffier boketi na betak mususu ba administrateur du territoire na ba chef de secteur ba ina ba mambo nyoso ke luta na bwala boke kipeve bo ba policier ke baka avance boke luta na ntwala na ku juger ben infraction civile na ben infraction militaire donc yome kuma tracasserie policière tracasserie administrative yoke na ba cité ba taxe na bwala kuna boke kaka na ba taxe EAD boke bingayo be EAD sam na kupermetre territoire na kuse développe. Me bet bima bet me mwona kuna na territoire apopoka baka, ba taxe, boke nwanina ba taxe, entre gouverneur ya province, na commissaire ya district, nampi administrateur ya territoire. Donc, gouverneur kutindaka ya yandi batu, sam na kupercevoir ba taxe. Commissaire ya district mpiketi na ya yandi batu, sam na kupercevoir ba taxe. Administrateur ya territoire, ametula mpi ya yandi batu, sam na kupercevoir voir bataxe. Bataxe na nan ke futa yo population. La même population ke futa bataxe na deux fois, trois fois, quatre fois yo me kuma sam na bo tracasserie. Alors que moutou bante de tete de population ina bo ke na
bongo
ve, bongo ke sirkileve. Kima ya tatu mulu wa kutuba sam na bansenya ti ba fonctionnaire anka akuna. Yo ke ti na bekol na bwala ya popoka baka ke basi sa ba diplome d'état. Bekol ina yo ke mekanize ve. Ba enseigna ina boke pesa ku na bekoli ina ti bubu yai leta meza babove. Me leta ina ke parveni na kupesa diplome na bana ina boke forme na bekoli ina. Yo ke vrema contradiction mo si tre tre flagrante. Donc dans l'ensemble, na kuvwa na mkufi, ba population na interior boke sufrir mingi. Bo me losa mesho na bo na ntwala na gouvernement ya 3e république. Babima ina ya insécurité, babima ina ya kukonda mbongo, babima ina ya basalaire ya 1000 francs, yoke pesa bo mpasi mingi. Yo ina na rapport betu mejidika rapport parlementaire, betu mesonga babima ina yoso na ntwala ya gouvernement, samu gouvernement kubaka lukanu ya kusesusie na population ina kele na arrière pays.
Matondo mingi. Mbuta Jean-Pierre Kauka, nyome katoku landa mabanza ya Mbuta Jean-Pierre Pasi za Pamba, mpe Mbuta Gilbert Lusaza, mtindo wana katoku tuba ba ito wambu ba ponaka Mbuta Jean-Pierre Pasi za Pamba, mpe katoku tuba na jambu meta la wakasi pa lema tenki, mtindo wana ba mpasi, ya kama kena kumona kuna sur le plan administratif, mpe pe mtindo wakaka, mpe mtindo anep, kena kusala nyusa sama kumanisa kimbe wa sida na kata ba entreprise publique. Niki ba komantengele na tula na ba ito wambu na ba uzoli.
Kwa mwana uko betiki tuba kambi ya mtua, ifika nimi keb bantina ta vusela gitalbo vana sante ya mbote alors que le il faut pour prévenir façon ya mustubaka gérer se prévenir ou diriger se prévenir donc il faut que l'entreprise bah fumu bah dirigeant ya l'entreprise bah pour s'occuper ya santé ya ba travailler ya personnel comme ça qui ça l'on quand de la vente donc ça l'on toma peut-être qu'on a besoin ya bantu justement ça mon ça le salama ça m'emploie beaucoup ma mingi peut-être qu'on a besoin ya bantu va la santé ya mbote ça m'oubale ou quoi na mtuala na kote ya sida ya mbuta jibere mekwa tuba na kote ya honorable Jean-Pierre mwakata na mwosia tuwa makamu ya banta bagi futa za 1100 francs 1500 bagi pesa za data ya negesa la voyage sa kufuta bao alo jeremake ke mwge jeremake ke kuna boye respecta ga smigre ino banza oge kesyo ikima ya afetu ko metre betu na betu ministera travay au ko sonika mema sara memo beti mwana ba onuwa bankari lutaka na betu na beta letri sambu ba memo sana ko sensibilize betu sur ba dysfonctionnement kake salamaka na arrier pays l'intérieur, donc ça aurait été mieux que pour que vous êtes fait de comme ça, de tout le monde, vous sensibiliser, par inspecteur, que vous n'avez pas tout ça, nous régulariser la situation.
Vous avez tout à dire qu'on a un passé de Pamba, vous avez fait un peu, na il y a un peu de Mbouta, Jean-Pierre, Kauka Tubaka, ça m'a mis à la baïna, Yosso Pesaka, vous avez un peu de forum, il y a un peu de salam, il y a un peu de salam, il y a un peu de salam, kunaanisha kimbevu wa sida na kati ya ba kompani ya leta na kati ya sina beto.
Merci mama Sam Nandinga. Problema ya antete Sam na sida, benu feza bati na fonksyon, na ba entreprise. Tanaboke deja ti ba kadre forme, eksperimente. Batuina meza ba deja kisalo, ba ina anka boke bina bo bexper. Batuina bo fe proteje bo kontre kimbevu ya sida. Bemeza bati formation ke kuta tre tre cher na entreprise publique pe na l'état. Alors kanaboko baka mitindo ya ku prévenir yo ke kima moshi ya mbote betu lunga ku soutenir yo et puis betu ta ku encourager anep sam na kukwenda na twala na kukatuka na ba entreprise publique na kunata di banza ina na bifulu ya kaka ba fonctionnaire kele sambu boke kana entreprise publique même na ba fonctionnaire nyo sa l'état yo ke di banza mosi ya nene samu na ku protéger population na beto ya zole sam na forum mun pesa deja matondo ti ba félicitation na ministère sam na initiative bubu yai karabenu kusangisaka batu ya mayele ya ntoto ya mvimba yoke kima mwesi ya mbote mutindu bete tubaka beno kusala ba text beno kulandila ba text ina beno sala nyoso sambu ba resolution ina kubakamaka na kati ya forum tiba tomayele ina yoko kuma realite ina vrema yotavanda lukumu mwesi ya nene samu ya ministeri ya travail samu ya ministre na beto samu ya guvernema na beto samu na nsi na beto atuka yoke kima mwesi ya mbote penda ya nene beno lunga zabati yoke vrema kutunga nchi na beto na malembe malembe
Mbuta Gilbert ba commentaire na ngena batem na bozole
oui ba commentaire amono kele nde par rapport na forum il faudra que ba expert ti bantra bien sur pesa ba ma banza na kusasa sa bisalo ya bo bigisa l'état ya ni motivé sambu l'état ke na ba charge mingi il faut bo continuer ko accompagner l'état ministère du travail na gouvernement na pesa ka bangindu mo kele kiesa bo wa makambo ya honorable mekato wa kutubawa ba bosso bo ba député ba sénateur ka bo mepesa maboko na kisalo yayi na kutubaka konso ntango voilà mpila mpila kuheshir création ya ba emploi na bwa na beto yoyina donc bete kele kiese bete na kukinga mebeta kinga maboko kukanga be beta tala konso muntu na kote la linki ya lenda sala sana kustadisa ba mpangi samba tu kutu kisalo kele ba mpangi ya beto ke kusa kudeta sala nima na beso niki putibe zida sasa wakato wabisano parapor na batrakasiri ya honorable metuba batrakasiri vile na teritoa kaemba mpamba ve na teritoa ya kupoka baga mpamba ve muno momezina mingi na bwala momegile na bwala mometana na bwala batrakasiri na kele preske na interior nyonso mkutu kele na kima honorable me tubila ve ba barriere kukatukua wako kuma na bwala bonso bandundu na bwala bonso fatundu na bwala bonso liquid ngeke tanga ba barrière abome tula kaka sambu en plus ya ba taxi ina boke baga bantu mbongo kubosa bantu mbongo ila nyonso samna ki samna mpasi bete bansa nde kana bapolisie bobe yanta kofutani mbongo ya ya mbote epuis boke futani na konso nsuka ngonda mubasa bamwata ya katrina tajubilie e na niveau ya province il faut gouverneur ya za banki bataxe nanki niveau balfete bak sa boke mpasi mingi na komona bamama ina mutina boke ekila konso kilombo yoke mpasi mingi mama sambeti nezinga kona na bwala konso ntango boke ekila kisala beka to ufla mwa fiwe ki bantu kuita mbala mbongo finalma mwote ya lezinga mingi ve ya fuwa mene kituwa nengi mchini mkana kitina na mabwala wala komatea mufana na kutuba samu ya kamba honorable meka ta kutuba
merci matano za mingi wete kwenye na kitini ya suka sa kwenye na suki sambu ta Jean-Pierre Kahuka conclusion nange par rapport ya teme nange to mginto wa mambo nge ponaka ina ya implikasyon to bantu nyuse na petra maboko na mambo ya bisalo ngege na 3 minute kaka mbuta Jean-Pierre Kahuka
mbaza mungi na kima mina kutuba ve yonsu me kutuba ma deja ne mubanga bampangi nyonsu kupete betu confiance bampangi kupete betu maboko purke mutuna mutuna domen nandi ministre ministre na sektor nandi ya kuede na jikamuya ya kisalu ya kuza jisalu ya emploi mezaba yokele emploi fosabu kutuba na francais kile donne transversal yoke afere ya betu nyonsu yoke affaire betu mnyonso betu na niveau ya ministère du travail en tant que coordonnateur ya likamwina beta kusa de notre mieux pour que politique ya emploi ukuma effective yokuma kima mosi yokuma réalité et que forum ya kuvanda ve yovanda ve un séminaire de plus mais yovanda kima mosi taku se concrétiser ba recommandation na ta vanda eta kuma réalité sambu na intérêt ya ya bwala intere ya population nzima
matondo mbuto Jean-Pierre Kahuka sebu mkepe sandinga na tumu wakangu Jean-Pierre Mpasi za Pamba sebu wanda mpina dea mbongezo la bwela samana metu la batraka feri oui. Policia kulandana na intu wa mbongezo baka mpegi konda kutikifu
merci mama samana batraka feri mwuzo la kusuliniki mwomosi ke konyuzo na lua na beto ba policia ina ke kukanga batatati ba mama na mpimpa na 20h na 1h di matin boke tula bo basinga babi ma ina ke rekodive na constitution na beto sam constitution na beto ke kwa abolir ba principe ya ya torture e bubu yai na popo mulo son abenti elevage ke diave sam na batax mume evoke deja problema batax boke lomba parfois na tete mosi ya ngombe boke lomba 70-80 dollars alors que yake tiyove samu na ku na kufuta batoka kupandati bangombe na bo meteka e kamsa elevage memana alors que betke sosa na kuyirika nchi na beto na conclusion mga tubatie gouvernement musonga juraka na chaîne de télévision de ba ministre fe katuka na babiro na bo ya madidi na ku kukuma na interieur samu na kuvivre realite ya cheleka ya bakongole parce que balanka betu ke fati na illusion ka na kutuba république démocratique de Congo na kati ya bwala ya Kinshasa mais ba difficulté ke mingi ina ya ba barrière ina ya kutumisha ba parana beto ina ya kukonda ba salaire ina kukonda kisalo yo ina betu batu bila wa na kukreye kisalo ya tete ya kukreye yoke ya kujidika environnement ya fiote ba étranger ina kesa la kisalu ya ba congolais ba étranger ina febika ba bisalu ina betfe ya andika na kifulu ina na kisika ina ba congolais lunga kureprendre ba kisalu ba bisalu ina ya bo lunga kusala e ba étranger kukusa na ba investissement ya nene samna kurenforce ba congolais voilà donc message na bet mepesa deja na gouvernement samna kutala ti ba problème kemingi na intérieur afe ba kaba rapport ina assemblée nationale samna kutrouver ba solution sam na population na beto
matondo mbuta Jean-Pierre Pasi za Pamba mbuta
matondo mima
Gilbert Luzaza kana ngulenda lomba ngena kusukisa na mtu aliambu na ngea ametala kunwanisa kimbevu wa sida na kati ya ba entreprise publique niki ngulenda tuba
kimbevu ya sida kile kimbevu mwosi kipisa beto uonga mingi sambu ti bubu ya inkisi na yo memonika ntetewe alors yo nge kwa take bantu da kele la ngolo na maida ufla kisano yo yina koso ntango anefu ke tuba na tiba ringa na kaya na utuba na bantu yonza usala mbogo sadisa examen ya bakila na utala kena kele na sida kena kena yove wonga ya kisida kilejaganki mtu mwosi lenda pesa bantu mingi kimbefu ina kwa mbaladi mkisi mwa mwika TTV alongebe mwona bantu kefua mingi na mbala mwosi bantu kupana na wonga wapena kwa istaisa kaname zaba na ina maladi tena bantu kebaga ba hospital kebaga wapena prise en charge ina pime zaba ndake na yove yako mibatila na ma principi na mwge pesa konsultangu na mpila nde yako bika tujuru yako na wapana na maladi yoke maladi mwosi yoke luvu nuve yoke akele kabete ke mwona mwote na bantu ke na wumana donc mwke bantu kisika ina sana utuba nde yoke maladi akeleka e bantu kubikebisa na maladi na situ ba mfumu ya ba entreprise boku tanina bantu na bwa gisalu na ba sensibilizasyon pi na ba longi konsultant
matondo mingi bampange mzulu ba ito mambo bampange ponaka wandaka mfumu mingi mpe mtini mwaka tona nda development ya auto lotendulu ya nyoso mwaka toko kesama awa ame vwanda mbote mingi ki mzuzi na beto kesuka vana beti wandaka nambuta Jean-Pierre Passi za pamba mkatawaza sabenu take ntuma nkangu na inzo kizonji deputé national yani pona maka na popo kabaka na kizunga bandundu yani kempe vice president ya kivuka politi wake bokila CRD nito ya jambu nandi wandaka vakansi parlementaire na popo kabaka niki babamba ni mwana kuna mkatawaza sabeto beti mwana pi nambuta Gilbert Luza za dongo ya ke kisadi na anep yani tubulaka jambu kunuanisa kimbevu wa sida na kacha bantreprise tuna bakompani ya isi na betu ina nyesu bantufa na kukitalina kimbevu ina sambu mutina mga toko manisila ndinga nandi kimbevu ina kefeleka yake kubuna ve betu wana nazira singa nambuta Jean-Pierre Kauka andike direktor a kabine ya ministre etara mba bisal to travail et province social yani tubila kadiambu wa bantu nyesu tata maboko na bau sambu na lukutakano wa nene ina kusala bisalu wa kunata bisalu na kata isi na betu mtinda sana minaka mwana afuno mingi nise bambula benu mbo kumbuta Jean-Pierre Kauka betu wakani nazira singa kanunike na kuwa mwama kerele sechiyoti ina ya bakielu kena kukanguka bandinga matukila kutuba sambo tu wakani nazila singa kasi milenvo betu wa tula kivuvuti ya mevuanda imbive na benyo nyoso mwana landa beto ya metu kisa vana matondo mingi na benyo nyoso baka kantaka kulanda beto benyo bikala mbote tu kutana na beto na benyo na kilumbwa tanu ya sabala kekuiza matondo mingi
merci mama
merci
au revoir
au revoir.